Nu, šeit, piemēram, jostas sprādz, aprocas, cirvis. Bet mēs jau nezinām, no kura pieminekļa pagaidām
tas ir. Un datējums?
Te viss, kas viņš sajaukts ir. Un te ir sākot no kaut kādām 12. Līdz 17. Gadsimtam. 18. jeb no 10. Nu.
Vasarā mūžībā aizgājušais senlietu kolekcionārs un meklētājs Andris Pupiņš bija apceļojis arheoloģiskās senvietas kopš 70. Gadiem un savācis sprāvu vēstures priekšmetu kolekciju. Senlietas Nacionālā vēstures muzeja krājumā nodevis Pupiņa dēls. Muzeja arheologs Jānis Cīglis man atrāda vēlā dzelzs laikmeta priekšmetus. Pupiņš mājas apstākļos bija izveidojis arī īpatnēju arhīvu. Daudzas senlietas glabātas kastēs, kā arī padomu laika cigarešu paciņās, kuras aprakstītas ar datiem par vēstures priekšmetiem.
Viss pēc kārtas, kas arheoloģija var būt, ļoti daudz keramika, kas ir sīki priekšmetu fragmenti. Nu, skaistākie priekšmeti ir kaut kur gājuši zudumā. Nu, te ir zīmītis. Te ir. Viņš katru dienu pierakstīja, ko atradis un ietinās, nu, pielika klāt zīmīt. Nu, tas viss bija... Nu, nu, reklāmi viņam ir šeit, kas nav sajaukta, kad izbraukuma 1997. Gadā, 4. Reizi šogad un uz skrīveriem. Un to, ko viņš ir atradis, viņš ir tur salicis iekšā.
Pupiņš senlietas atradis galvenokārt Daugavas krastos. Uz daudzajām kastēm ir Daugmales, Koknesis, Lielvārdes uzraksti. Arheoloģijas entuziasts vēstures pētnieku aprindās vērtēts neviennozīmīgi, jo bijušas reizes, kad kolekcionārs sadarbojās ar muzeju un tieši vēstures kontekstā nozīmīgus atradumus nodevis valstī, bet reizēm to nav uzskatījis par vajadzību, papildināja Cīglis.
Tiešām lielākā kolekcija, kāda ir nonākusi no privātā, nu, no kāda cilvēka pie mums krājumā. Nu, būtībā tas ir viss viņa mūža darbs, viņa aizbraušanās un viss pārējais. No vienas puses tas ir ļoti, ļoti labi, ka viņa nonāca pie mums, no otras puses ir tas, ka nu, tās kolekcijas liktenis, jo bieži vien gan ar skolu muzejiem ir, gan ar privātām kolekcijām, kamēr īpašnieks ir dzīves, tikmēr tas viss ir kārtībā. Un pēc tam bieži vien šīs kolekcijas aizies zudumā. Nu, šeit ir var tā, ka puse viņa mūža darba ir saglabājusies, bet otra puse ir stipri, stipri papostīta. Un tas ir, es nezinu, kurš to ir darījis un kādā veidā tas noticis, bet no tā, ko mēs redzam, nu, tas ir diezgan, diezgan bēdīgi.
Šobrīd vēsturniekiem priekšā vēl milzu darbs, lai caur kolekciju mēģinātu restaurēt vēstures sainu, jo brīdī, kad pēc senlietām ieradās pieminekļu inspekcija, nelaiķa dzīvoklis bijis izvandīts. Daudzas senlietas mētājās zemē, bet rūpīgi sarakstītās lapiņas sajauktas.
Nu, un, piemēram, nu, tur ir cigarešu paciņa ar uzrakstu, nu, piemēram, gredzens ar ugunskrustu. Nu, tā ir tukša. Nu, tad ir... Ja arī vēl tur bija, nu, piemēram, tur Berklovā, ja vēl kaut kur pikšķiklis, nu, skandināviska, kaut kāda tur sakni, zvēru stila, vēl kaut kas, nu, nav jau to visu priekšmetu, nu, tāda. Šīm te kolekcijām ir svarīgāka nozīme kā vēsture savotam, jo, principā, 10 000 gadu Latvijas vēstures mēs varam uzrakstīt tikai pēc šīm senlietām, pēc tā, kas ir atrasts Latvijas zemē, jo nekādu rakstītu avotu mūs nekā nav. Un tas ir zemes arhīvs.
No Andra Pupiņa piezīmēm un senlietām iegūta informācija arī par nezināmām senvietām kapu laukiem, kurus pētnieki turpmāk iekļaus savā redzeslokā. Tāpat muzeja pārstāvi neizslēdz iespēju, ka pēc Pupiņa krājuma sakārtošanas kāda daļa nākotnē nonāks arī publiskā apskatē. Sinti Ambot, Latvijas radio.